Bab 6. Para batur tukon Kristen kudu padha ngajeni marang bendarane supaya asmane Gusti Allah lan piwulang kita aja diolo-olo dening wong. Para batur tukone wong Kristen aja ngremehake bendarane awit padha-padha dadi wong Kristen malah nggone ngladeni bendarane mau kudu saya luwih becik sebab bendarane sing diladeni mau ya wong percaya sing wajib kok tresnani. Perkara-perkara iki warahno lan wulangno sing sapa mulangake patokan-patokaning percaya sing suloyo karo pangandikane Gusti kita Yesus Kristus lan suloyo karo piwulange pangibadah kita. Kuwi wong sing gumedhe, sing rumangsane pinter nanging lugune ora ngerti apa-apa. Wong kuwi kepatuh demen debatan lan eyel-eyelan perkara tembung lan kuwi nuwuhake drengki, pasulayan, pitenah, sanggarunggi. Lan regejekan sing ora uwis-uwis, wong-wong kuwi padha keblinger lan ora ngerti perkara-perkara sing bener. Pangirane pangibadah munuh kanggo golek pesugihan. Pangibadah kuwi pancen marakake wong dadi sugih, ya kuwi samasa wong mau marem karo apa sing diduweni. Awit apa to sing kita gawa menyang ing donya iki? Lan apa sing arep kita gawa yen kita ninggal donya iki? Yen mengkono, kanggone kita ra wis cukup samasa kita wis duwe sandang lan pangan. Nanging sing sapa kepingin dadi sugih, bakal kena ing panggodha lan kepencut marang perkara-perkara sing tanpa guna lan gawe cilaka. Sing nyemplungake manungsa ana ing juranging karusakan. Awit karem bondo kuwi witing sarupaning piolo, sebab saka nggone mburu duit ana wong sing padha nyimpang saka percayane, lan wekasane nyiksa awake dhewe, awujud kasusahan rupa-rupa. Nanging kowe sing dadi abdine Gusti Allah, perkara-perkara sing mengkono kuwi, kabeh sing kirana, ngudiya supaya oleh kayekten, kamursitan, percaya, katresnan, kesabaran, lan alusing budi. Melayuo ngetok karusanmu ono ing papalapaning iman, lan gayuo marang urip langgeng. Sebab iyo kanggo urip langgeng kui nggonmu ketimbalan naliko kui bien, ngucapake pangakumu kang becik papercayamu ono ing ngarepe seksi-seksi akeh. Lan saiki ono ing ngarsane Gusti Allah, kang paring urip marang samu barang kabeh, lan uga ono ing ngarsane Sang Kristus Yesus, sing wis ngaku dhewe ana ing ngarsane Gubernur Pontius Pilatus, kowe dak weling. Pituturku iki lakonono lan jaganen, supaya tetep murni tanpa cacat, nganti tekan dinane Gusti Yesus Kristus rawuh. Rawuhe bakal kelakon ing wektu sing katetepake dening Gusti Allah piyambak. Panjenengane dadi panguwasa tunggal lan kebak karohayon, ratune para ratu lan gustine para gusti. Mung panjenengane piyambak kang asifat gesang, kang dumunung ana ing pepadang kang ora kena dicedhaki dening wong. Ora ana wong sing tau lan bisa ndeleng panjenengane. Panjenengane iku kasaosana, pakurmatan lan panguwasa ing selawase. Amin. Wong sing padha sugih bondo kadonyan, pituturana supaya aja gumunggung lan aja padha ngendelake bondo sing ora tetep kaanane mau. Nanging padha ngandela marang Gusti Allah sing kanthi lumo maringake samubarang marang kita supaya padha kita nikmati. Wong-wong sugih konen nindakake kabecikan supaya padha sugiya ing penggawe becik, padha dadiya wong sing lumo lan gelem migunakake barang darbeke bebarengan karo wong liya. Serana mengkono wong-wong kuwi bakal padha nyimpen kasugihan kanggo awake dhewe sing dadi dasar kukuh ing tembe. Trono mengkono wong-wong mau bakal padha bisa nggayuh urip sejati. Timotius, samubarang sing wis dipitayakake marang kuwi, rumatono sing becik, sing kirana gunem sing sembrono, lan debatan sing tanpa teges, mungguh perkara sing padha diarani ngelmu. Awit ana wong sing anggepe wis nduweni ngelmu, satemah padha nyimpang saka dalaning percaya. Sih ramate Gusti Allah, nunggila karo kowe kabeh, Soko aku, Paulus.